halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Februarina waa 7 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah magaalada Barbaro oo laga furay xarumo haweenka lagu baro xirfadaha noloshooda anfaca.
Waxaan ahay macallimad cunto karin in badan ku soo guda jirtay cuntada sida loo sameeyo. Hablaha markaa waxaanu barnaa cuntooyin kala nooc-nooca, sida ugu fiican ee loo karin lahaa cuntooyin kala nooc-nooca, waxaanu barnaa nadaafadda.
Waxaa kalood maqli doontaan dhibaatada tahriibta iyo waxaa la gudboon dhallinyarada iyagu u hanqaltaagaya inay tahriibaan. Heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay Turkiga iyo Suuriya ayaa kor u dhaaftay 4,800 qof oo ku kala nool wadamada Turkiga iyo Suuriya. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay Turkiga subaxnimadii saaka waxa ay maraysay in ka badan 3,500 oo qof. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Turkiga, tirada dhaawaca ayaa gaadhay in ka badan 20,000 oo qof, iyadoo ay sii dheertahay burburka 5,700 oo guri ama dhismo. Dhimashadii ugu badnayd ee ugu dambeysay Suuriya ayaa kor u dhaaftay 1,500 qof. Khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in ay filayaan in roobab mahiigaan ah iyo baraf ay ka da'aan koonfurta Turkiga iyo waqooyiga Suuriya, kuwaasi oo sii adkayn kara xaaladda gurmadka ee lagu baadigoobayo dadka ku hoos jira burburka dhulgariirka halkaasi ka dhashay. Khabiir ku takhasusay saadaasha hawada oo lagu magacaabo Simon King ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in uu baraf da'o maanta oo salaasa ah, iyadoo oo la filayo in qabowgu uu sii adkeeyo howlaha ay qabanayaan kooxaha samata bixinta. Boqolaal dibad baxayaal ah ayaa maalintii labaad isugu soo baxay wadooyinka magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay isniintii kadib isku dhacyo rabshado wata oo dhex maray mudaharaadayaasha iyo ciidamada ammaanka ee Congo. Dibadbaxayaasha waxa ay ku eedeeyeen qaramada midoobay iyo ciidamada ka socda gobolka Bariga Afrika in ay ku guuldareysteen inay taageeraan howlgallada ay ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo kula dagaalamayaan jabhada M23. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka kusii xoogeysanaya dagaalo ay kooxdaasi kula wareegtay magaalooyin muhiim ah oo ku yaala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Isniintii shalay ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday si ay u kala eryaan dad isugu soo baxay oo dhagaxaan iyo bambooyin ku tuuraya xarunta qaramada midoobay ee magaalada Goma ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wararka ayaa sheegaya in lagu weeraray kaniisad ku taala meel ka mid ah xaafadaha la burburiyey intii uu dagaalku socday. Muxaaradka amaba jabhada M23 ayaa maalmihii lasoo dhaafay qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka aan xasiloonayn ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxaana ay ku hanjabeen inay usii gudbi doonaan magaalada weyn ee Goma oo ah xarunta ganacsiga ee gobolka. Dagaaladii u dambeeyey ayaa waxaa ku dhintay 400 qof, waxaana ku barakacay kumanaan kale oo u dhashay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Barbara ee Soomaaliland waxaa ka jira xarumo xirfado oo ay ku shaqeystaan lagu baro haweenka. waxyaabaha la baro waxaa ka mid ah cunno karinta iyo sidii ay nolol maalmeedka uga dhigan lahaayeen. Wariyaha v o eda cabdikariim olol oo hadda ka hor booqasho ku tegay magaalada berbera ayaa la kulmay mas-uuliyiinta xarumaha tababarka siiya haweenka. Warbixintan ayuuna kasoo diray.
magaalada berbera waxaa ku taala xarun loogu talagalay in hablaha lagu tababaro. halkani waa goob ay cunno karinta ay ku bartaan. mas-uuliyiinta xarunta tababarka xirfadaha yuvenco inay gabdhahani u tababaraan siday cunno karinta u baran lahaayeen, sidoo kalena ay xirfad xagga noloshooda ay ugu maarayn lahaayeen marka ay bartaan, kuwaasoo ganacsiyo yaryar ka samaysanaya magaalada berbera. halkan haatan aan ku sugannahay waa xarunta yuvenco qeybta cunno karinta. caasha xasan ibraahim muddo 17 sano ayay ahayd macalimiinta waxbara hablaha si ay xirfada noloshooda ugu maareeyaan. bal macalin, waxaad nooga warantaa cunno karinta iyo xirfadan sidaad gabdhaha ugu tababartaan muddo badan oo aad kusoo shirteen.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. waan idin salaamayaa dhammaan dadka dhegeysanaya codkayga oo dhan. waxaan ahay macalimad cunto karin in badanna kusoo guda jirtay cuntada sida loo sameeyo. hablaha markaa waxaanu barnaa cuntooyin kala noocnooca, sida ugu fiican ee loo karin lahaa cuntooyin kala noocnooca. waxaanu barnaa nadaafada. hadda waxaynu ka hadlaynaa foko xarunta berbereed ayaanu joognaa. dhowr iyo 20 hablood ayaanu halkan ku tababarnaa, ilaa 25 hablood. qaar kale oo denoo qalinjabiyeyo fara badanna way jireen, alxamdulilaah. markaa hablaha waxaanu barnaa sida ugu fudud ee ay usoo saari karaan cuntooyin fiican, kuwa cuntooyinka casumadaha, cuntooyinka lagu nafaqeeyo dadka, cuntooyinka dadka xanuunada la dirsa, xanuunada le sida macaanka, dhiigkarka, waxaasoo kale. maasha allah, sidai casumada u samayn lahaayeen, sidai cuntooyin fudud u samayn lahaayeen, waxyaalahaasoo dhammaanu barna.
cunno karintu maxay ka caawinaysaa gabdhaha oo kale marka ay bartaan?
waxay ka caawinaysaa horta, number one, waxay ku dabaqayaan naftooda sida guryahooda oo kale, caruurtooda oo kale. number two, waxay ka heli karaan dhaqaale iyagoo macalimad noqda, iyagoo meherad furta oo cuntooyin qurqurux badan soo saara. waxyaala badan bay ka caawin karta, iyagoo garan kara ilmahooga cuntada uu u baahan yahay, uu wax u tari karta, cuntooyin macmacaan soo saari kara. wallaahi maasha allah, waxaan u dirayaa horta hablaha dadaala, iyagu wayba dadaalaan, laakiin fariin waxaan u dirayaa kuwa yar aan ardaydu isku dhex jirtay qolada. waxaan oan lahaa buugaagta waqtiga ka faa'iidaysta, buugaagta meel fiican dhigta ama buug fiican oo aan idinka googo ayn ku qorta. maxaa hayda casharku markuu socdo si fiican u dhegaysta, ka faa'iidaysta. hablo waxaa jira, iyagoo anuu markaan ardayada ahaayoo kale, waxaa jira hablo aanu isku arday ahayn oo dib aan macalimad ugu noqday, ka sheekay oo yidhi berigaa miyo khadku baan iskaga jirjirno, waxba maanu dhegaysan jirin iminkan oo dhan, oo fursadihii hore ka lumeen. markaa waxaan oan lahaa fursaduu yo idinka lumin, oo qofkii ardayga idin lahaa una dib macalimad idinku noqo.
bale Najax Ismaan Xasan, waxay ka mid tahay hablaha halkan yuvenco ee ku barta cuntada. Najax ayaa ii sheegtay in xirfadan ay tahay mid muhiima ayna ka faa'iidaysato. hablahan ayaa si bilaasha loo baraa si ay noloshooda ugu maareeyaan iyo tu qoysaskooda.
yuvenco ee gobolka Saaxil, gaar ahaan gobolka Berbera, waxaan nahay 20 arday oo dhigata cunto karinta muddo 4 bilooda, kuna qalin jabinayso muddo 6 bilooda haddii alla idhaahdo. muddada 4 biloodan soo dhiganayna cunto katooyi kala duwan baan soo qaadanay, oo aada u fiican. xirfadda aad baan u jeclay inaan dhiganno, annagana anfacdo, facaya aan uga faa'iideyno. insha allah, markaan cuntadan dhammayno, haddii alla nagu simo muddada 6 bilooda, waxaan rajaynaynaa inaan ganacsi abuur sameyno. waxaan ka codsanaynaa haddii dhaqaale tahay, haddii qalab tahay, wixii aan ugu baahi badan oo dhan, waayo cuntooyinkan iminka aan barano waxay u badan yihiin makiinadihii, shooladaha waaweyn hadday tahay, oofinada sidoo kale, iyo qalab yararoo kale fara badan oo buskulada lagu sameeyo. marka kulli waxaa jira baahiyo badan oo dee aan u qabno qalabka, aan jeclaan lahayn nalgala garab istaago.
xirfadda hadda ma isbedeshay markaa timid halkan iyo hadda?
wallaahi, haayo, cuntooyinka sida aynu u naqaano siiro fudud mubaan de u aqaani laakiin cuntooyinkii waxa soo galay dadweyntii cuntada inkastoo aan dhameystirin haddana inta afarta bilood ee aan ku dhex jiray waxa ka faa'iideystay cuntooyin aad u fara badan oo kayga kamid yihiin buskudada sidoo kale cuntooyinkeena cuntooyin dhaqameedka oo noocyo aad kala fara badan oo kala duwan loo sameeyo wallahi alxamdulillaah cuntooyin aad badan baan ka faa'iideey
Faleesteen Cabdi Xasan waxay kamid tahay gabdhaha Yufeenko ee magaalada Barbara ka barta xinna
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad iyo aad baan idin salaamayaa halkaan waxaan ka bartaa cunto karinta oo noocyo kala duwan macmacaanka cunto wadaniga mashaallah tabaarakallah si aanan guriga ugu aqoonin oo ka duwan amba goobaha lagu sameeyo sida loo sameeyay garinaynin mashaallah si ka duwan ayaan u bartaa alxamdulillaah maanta waxaan haystaa xirfad aad iyo aad u sareysa inkastoo oo muddadeeda aanay ii dhamaanin oo bilaha aan ku jiraa ay tahay 4 bilood ee muddana ay hadhay bilood iyo hadhay ilaa 3 bilood meelahaas Masha Allah waxaan haystaa in xirfad runtii markii hore ay imka hadda la isku kay qaaso aanan u dhawayn oo maxaan ku raaday cuntooyinka sidaan ka aaminsanaa saminteeda ay aad u duwan tahay Masha Allah tabaarakallah macallimadeeda aad iyo aad baan ugu duceynayaa sida fiican ay ii garab istaagtay ay waxii bartay cuntadaas wax isugu jirtaa cunto runtii borotiin leh borotiinkaas oo hadii aan ku kala sheego ah sida maxaa la dhahaa digaaga ukunta saladka qudradda qudar oo dhameystiran masha Allah si kala duwan oo loo kala sameysanayo runtii qofka caafimaadka iyo qofka xanuunada gaarka lehba uu kala fiican masha Allah tabaarakallah rajaynayaa inaan aniguna sida macallimadeeda si ka fiican aan noqdo oo masha Allah dad badan aan soo saaro anigu xitaa naftayda iyo dadkayga iyo bulshadeeda intaba aan ku taageero insha Allah oo aan ganacsi haday tahay iyo hadii ay macnaha ay tahay faa'iido kale dadkayga hooseeya masha Allah wa rajaynayaa inaan iskuul iyo macallinimo iyo meherad iyo intaba aan insha Allah
noqdo kuwaasina waxay ahaayeen hablo cunna karinta ku barta xarunta Yuvenco ee magaalada Barbara oo nooga waramayay habka cunna karinta ay u bartaan xirfadan oo ay sheegeen in noloshooda ku maareeyaan sidoo kalena ay doonayaan inay qoysaskooda ku caawiyaan Abdikariin Nolol VOA magaalada Barbara
halka dulin kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaan ugu tala galay
Alafkoho iskeen badoho Eishla yeegu kaddaro Asabiyo dhubadla Agahaga, agahaga dhila Alafkoho iskeen badoho Eishla yeegu kaddaro Asabiyo dhubadla Agahaga, agahaga dhila Isi iyo wanagbaan kubucaawun layo Isi iyo wanagbaan kubucaawun layo Ilmebaan kubarilaa Asha uko yahay Ilmebaan kubarilaa Asha uko yahay Isi iyo wanagbaan kubucaawun layo Isi iyo wanagbaan kubucaawun layo Ilmebaan kubarilaa Asha uko yahay Ilmebaan kubarilaa Asha uko yahay
Sidee aad jabinay dhalinyarada ayaa dhibaatooyin kala gadisan kara kulmo tahriibka ay dibadda uga baxaan qaar ayaa intay oo adkaysan waayeen dhibaatada tahriibta dib ugu laabta deegaanadooda iyagoo iimaansada isla markaasina sameysta ganacsiyo ama xirfado ay noloshooda ku dabaraan Mustafa Umar Bisle waxa uu kamid ahaa dhalinyaro u tahriibtay Koonfur Afrika horaantii 2000. Hadda waxa uu dib ugu laabtay oo ku nool yahay magaalada Borama, waxaana u waramay Hashim Sheikh Umar Good.
Horaantii bay badmaatantahay, horta sideedaba bulshada Soomaaliyeed inay ka xuntayna way jirtaa, dad inay ka fiicantaan way jirtaa. Tusaale ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa ka fiicanta maadaama dad xoolaleey ay yihiin inay la fariisan oo dadaal la sameeyo. Taas markaa macnaheedu waxaan ku wada markaan dhulka ku soo noqdo dhulka isbeddel weyn ba ka dhacay, horumar badan ba ka jira. Heerka aqoonta iyo heerka bulshada way isbeddel badan. Heerka aan weli u qabi jiray ma heerka si sareeya ayaa jira. Sidaa daraadeed nidaamkan casri baan ku soo galay nidaamkii maamulka ee lama fahmin kadib markii dambeyntana pastor ay farbaan noqday. Iskuulaadkay waxa qaada weliina waxaan ku jiraa barashada wadanka iyo mar labadan ugu soo noqday.
Noloshii waqtigii aad ka tagtay iyo nolosha waqtigan aad ku soo noqotay farqiga u dhaxeeya maxaad ku tilmaami kartaa?
Runtii waxa jira waxaan ma taqaanay aan la qarin karin markaad ka hadashay labadii qodobeen ku soo sheegay xagga bulshada iyo xagga dhaqaalaha. Ma qarin karo dhaqaaq weyn baa ka dhacay, dhaqaaq weyn oo dareemaysa xitaa nidaamka elektroniga casriga dunidu maanta ku wada socota uu ku jira nidaamka dhaqaale. Wax kale iska daa xitaa transportation kiiba meel sare xaggee nidaamkii jidadkii, waxaad arkaysaa nidaamkii gaadiidka isbedelay, waxaad arkaysaa waxa kaloo isbedelay isdhexgalkii bulshada Soomaalida 20 sano ka hor markii dowladdu maxaa si aad bara ay burburtay maamulka Soomaaliland ka bilaabay Soomaaliland Soomaaliya inteeda kalena qasku ka taagnaa ay dadku ay ku go'doonsanaayeen nin walba deegaankii uu garanayay. Hadda waxaad dareemaysaa shirkadaha basaska oo kale markaad fiiriso isku dhex socod wadankii isbedel weyn oo xagga bulshada iyo xagga dhaqaalaha iska bedelay. Marka qofkii hadda maanta soo noqda wuxuu la mid noqonayaa sidii qof maanta wadanka wadankan u dhaleeno maanta wadanka la jaanqaaday.
Muddo badan oo 20 sano ku dhow oo aad ka maqnayd dalka wadamo badan oo Afrikaan aad soo martay, ilaa South Africa aad soo martay, waayo aragnimo aad ka soo kororsatay wadamada socdaalka aad ku maraysay oo maantaas leedahay fursad, waayo aragnimadaadii ayaa halkan taala oo aad kaga faa'iideysan kartaa ma jirtaa?
Waxaa way jiraan janiska ii banaan unbaan ii saamixin, laakiin khibrado fara badan oo maanta wadankeena ka banaan baa jira. Nambar ko waxaa ka mid ah calafka bilaa aadanka qofka u samray meel u dega, hadduu u samro waqtigay doonataha ku qaadatay waa wuxuu wax badan horumar ku sameeyay. Waayo bulshada cadaanka oo kale markaad eegto adduunka maanta waxay tiirashay ugu waaweyn marka teknolojiyada iyo xadaaradda laga yimaado, tiirashay ugu waaweyn ku hagto waxaa ka mid ah nidaamkan beeralayda ee duurka nolosha laga soo saaray magaalooyinka ku tiirsan, taasoo dadkeenii waqtiyadan dambe Soomaaliya aad moodayso miyigii laga soo xareen inay magaalada loo wado. Dunida maanta horumartayna nolosha dhabta waxay ku tiirsan tahay miyiga ama duurka. Marka waa yarnimooyin fara badan oo bulshooyinka naga xadaarad sareeya ee naga ilbaxsan markaan fiiriyo ka banaan wadanka way jiraan. Insha Allah haddii waqtigu ii saamaxana waan isku day doonaa dowlad ka dhigo.
Waxyaabaha fikrada ee maskaxdaada ka guuxaya dhaqaale aad ku samayso ma ku saamaxayaan?
Runtii hadda dhaqaale sida ugu weynoon hadda aan u hayoon wixii ku wada karaa ma jiro. Waayo sideedaba qofku markuu dhalinyar yahay fursada u hayo ee markaan dhalinyarta ahay iyo hadda isku mid ma hadda aan u aabaan hay caruurban haysta inkam uu kama fikiri kare egspansiyo bixinna way sugeysaa maadaama waalid caruur leahay marka kharash aan bixiyo. Marka taas sidaa daraadeed waxay noqonaysaa marka inaan mar walba samir aan u yeesho intaan hadafkayga gaarayo.
Dhalinyarada kulamida ee hadda South Africa ku hadhan ama wadamada kale Afrika ku xaniban, marka aad u tilmaanto wadankii iyo nolosha iyo isbedelka ka dhacay sidee ugu tilmaami kari lahayd? Maxaa safarin u diri lahayd?
Run ahaantii kulli horta nin hal dabeecada waxa jirta kulli Soomaalida qof dadka qurbaha taga ay ogyihiin. Qofku markuu wadanka ka tago wuxuu ismooda libaax inuu kasoo fiirinayo albaabka wadanka, waayo qofku uu isquus keliya. Laakiinse marka xaqiiqada laga hadlo dhalinyartan dan maanta la hadlayo, ninkii horta sharci haysta dunidaba waxay horumarka ku gaadheen cadaanka waa dalxiiska, meel kasta soo maraanba fursada ka banaan markay arkaan ka gadaal bay tigaan waxay ka abuur kareen ay ka abuuraan. Innagana dhalinyarta maanta qurbaha jooga Soomaalida waxaan kula talin lahaa bal fasaxyada wadanka yimaada marka aad imanaysaan iska tago wadankii u tagowna u tagine maxaa wadankii ka banaanood ka qaban kartaa, maxaa sid ku soo kordhin kartaa fasaxyada aad ku imanaysaan iyo dalxiisada aad ku imanaysaan ha ku bays kareysnaada. Waxaa laga yaabaa wax badan oo idinkana fursad idin noqdo wadankana u baahan yahay in laga dhiso in dalka lagu arko.
Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Cali Cumar oo kamid ah dhalinyarada muddo badan ka maqnayd wadanka haddana dib ugu soo noqday oo hayaan dheer oo muddo 20 sano ah ku maqnaa wadamada Afrika gaar ahaan South Africa iyo wadamo kale oo kamid ah Afrika oo aan ka wareysanaynay xaaladda nololeed ee markii uu dalka ku soo noqday uu kala kulmay wadanka iyo shaqooyinka uu hadda qabto. Hashim Sheikh Umar Good, VOA Borama.
waxaad u leenagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Masade.
Akuna wanaagsan dhigistay dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Gudahan ba barnaamijkeena waxaanu maanta ku faaqidayna kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee ka dhisan waddanka Ingiriiska oo xiriirka horyaalka dalkaasi uu ku eedeeyay dambiye dhowr inay gashay, isla markaana ay ku tumatay xeerka dhaqaalaha ee lagu maamulo kooxaha waddanka Ingiriiska. Hadaba dambiyadan lagu soo eedeeyay maxay yihiin? Ma laga yaaba kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay dibac ku weeyso ama ba ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska loo diro? Eedahan si ma yihiin kuwo rasmi ah oo la hubo in kooxdu ay dambiyada lagu eeleey ee gashaarimaasi? Waxay la falanqeynaysaa Felis Faarax oo ka mid ah falanqeeyayaasha ciyaaraha kubadda cagta kuna sugan magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Felis, odow.
Waa dhowr maahsantaa masxade.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee xiriirka EPL ku waxa ay ku eedeeyeen dambiyad u badan, bal haddaad faahfaahin naga siiso waxa lagu eedeeyay Manchester City.
Waa mahadsan tahay. Sideedaba waxaa Premier League ay nala qaybsadeen statement-i ay soo saareen oo ah in lagu eedeeyay inay Manchester City ay jebisay boqol sharci oo ah maarad financial fair play FFP, taas oo markeedii horeba nagu soo korodhay 2009-kii. Waxaan la soconaa wax yar hadaan background gadaal u laabto. Kooxdan Manchester City waxaa la iibsaday 2008-da, waxaana iibsaday Abu Dhabi Groups. Marka sidaas daraadeed financial fair play waxay soo baxday isla markiiba sanadka ay gateen Manchester City ayay soo baxday. Marka waxaa lagu haystaa arrimo ay qoseysa ah inaysan si cadaalad u tartamin dhaqaale ahaan. Waxyaaba qaarkood ay kamid tahay waa eedeyn, ma dhihi karno waxa waaye waa galin dambigaas, laakiin mushaaraadka qaarkood ay bixiyeen, weliba macalinkoodii waqtigaas Mancini ay qoreen, waxa ay rekord gareeyeen inay siiyeen mushaar qaybta inta qoran oo la arkay in ka badan ayaa la leeyahay lagu eedeynaya inay siin jireen oo account-yo kale ugu gudbin jireen.
Dambiyada waxaa kaloo ka mid ah in sida la leeyahay ay lacago badan sponsoriska ay ku sheegayaan inay ayaga siiyaan ay arrimahaas isdaba mariyaan. Arrintaas haddaad iyada lafteeda ka warado,
sideeda waxaa ognahay kooxuhu waxay ka timaadaa lacagahoodu fanaanada iyo garoonka. Marka xayeysiinta ku dhegan Manchester City garoonkeeda waa Etihad, fanaanada sponsorshipka ay dhaqaalaha ugu weyn ka helaana waa Etihad. Marka waxaa la leeyahay lacagta ay leeyihiin waa la siiyey kooxda oo ay ahayda inay dhaafsiisteen xayeysiinteeda ayay buunbuuniyeen. Lacagta oo ay ka badiyeen oo si saa'ida ay saddex jibaareen camal ayaa lagu haystaa. Marka taas ayaa ka mid ah in la cadeeyo inay runka sheegaan lacagahan tirada badan la meeshay ka keeneen.
Waa gartay, haddaan in yar aad ka dulmartay waxa la yiraahdo fair play-ga, maxaal horta sharcigan sidiisa muxuu yahay, sideese loogu talagalay kooxu inay ku dhaqmaan?
Waxaa sharcigan wuxuu yahay in ay isha ku hayaan kooxaha inay isku maamulaan lacagaha faa'iidada ay ka sameeyaan kooxdooda dhexdooda si kooxaha kaleeta aysan meesha ugu dhex lumin oo aysan khasaaro badan aysan ula kulmin. Oo mararka qaarkood waxaa dhacda Burnley oo kaleeto oo dhacayso kaleeta in maaragtay ciyaartoy ay gadan lahayd inay fallisaan oo ciyaartoy qiimihiisu ay kusoo gadan lahaayeen 20 million ay Manchester City 20 million ay ka dhigto. Marka waxaa la ilaalinayaa waxay tahay ah in si siman loo tartamo oo kor ayay ka ilaalinaysaa. Sharcigaana wuxuu yimid 2004-tii ayay run ahaantii ay shaki ka galay Yurub iyo qaasatan Premier League-ga in maadaama Abramovich lacagaan macquul ahayn uu soo geliyey Chelsea in isha lagu haayo oo aysan sida kooxaha kale is oga qaadin. Kooxaha ku qadaaya waxaa ka mid ah kooxihii waagi horeeta iyagu keligood isku filaa oo gadaal uga dhacay oo booska afraad iyo gadaal uga dhacay. Marka saas daraaddeed waxay ka dhigteen sharci in la fiiriyo kooxda dhaqdhaqaaqyadii ganacsigeeda.
Waa gartay, kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddii eedahan lagu soo eedeeyay lagu helo, maxay la kulmaysaa?
waxyaab badan la kulmi kartaa inkastoo hadda ka hor markii covid ka yimid labadii 2020 waa lagu qabtay waxayna ahayd in maartay labo horyaal laba xilli ciyaareeda isku xigta ay ka maqnaadaan Champions League laakiinse dacwo ayay ka qaateen oo ganaax yar oo 10 milyan ay uga fakadeen hadda tan iyo ismaalatan waa Premier League ee ciqaabteeduna weena xaqbi u siinaysa Premier League inay u laaftaan ilaa 2009kii gadaal u laaftaan marka waxa dhici karta in buundooyin ugu yaraan 15 buundo ilaa 20 laga jaro waa dhici karta een waxa kale oo dhici karta in laga een ciqaabo dhanka soo gadashada oo isan ciyaartoy dambe ay soo gadan karin waxa kale oo suurtagal ah oo hadda la hadalaya ciyaartoyadii hadda ugu dambeeyay een haalan oo kale in la cancel gareeyo contractigiisi oo ay oo laga dhigo inaysan maaragtay gadan inaysan u ciyaarinaysan una safan ilaa iyo waqtiga hadda ayaga gadaal loo raacay waxa jirta saddex taytal ay raayeen ay xaq u lahayn muddo la baaray waxa dhici karta in gadaal looga qaado kooxii laba ku dhameeyay in taytaladooda la siiyo alleen gabi ahaanba laga tooro Premier League oo ayaga dhanba laga baxso
waa gartay haddii aad soo koobto ugu dambeyntii ma u maleynaysaa marka in xil ciyaareedkan hadda socda ay dhici karto in dambiyada lagu cadeeyo isla markaasina sanadkan ba dhibca laga gooyo
maya ma umaleynayo oo waxa walba ay waqti qaataan saas degdegtaan waxma dhacdo xilli ciyaareedkan umaleyn ma inay saameyn doonto laakiin waxay u badan tahay xilli ciyaareedka soo socda inay saameyso laakiinse tan uma ka mid ay ka fakan doonaan sababta ah awl yurba ahayd wixii baaray hadda waxaa baaraya waa ingiriiska mar haystaan maxkamadii hore ay ula tageen oo kale taasna aadi karaan ayadana meesha waa ka baxday taas daraadeed sidii Juventus kale oo ku dhacdo kale laga yaaba in 15 bunto ugu yaraan laga jaro
waa tahay aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Felis Faarax oo iyadoo ku sugan magaalada London ila falqaynaysay barnaamijka ciyaaraha ee maanta inta aanu dhageystayaal Brito dib u kulmi doona hadii ay beedmo waani waa Maxamed Mascaad oo ku dhaafay sida ay nabadgelyo
adeegu ma tii maxamud mascaad oo la socodsiinay xubintaasi ciyaaraha halka kala socodteena walaanta af Soomaaliga VOA markana in ku wada nasan mid kamida heesaan indii ku talagalay kasay yandiga stiil kusoo gabagabeenna baahintan idaacadeed oo si toos ah inkee min islaanta af Soomaaliga iyo waytani ku dambe wadamaan baahda lanta af Soomaaliga iyo waytani la sidaas iyo nabadgelyo